Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่6พฤษภาคม2564วันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับก็ทำงานกันอีก1วันนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการหยุดเสาร์อาทิตย์กันนะครับก็หวังว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ก็ยังน่ากังวลอยู่นะครับถือได้ว่าการใช้ชีวิตในช่วงนี้อาจจะมีความยากลำบากสักนิดนึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงครับว่าคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ทำลงไปในเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับแล้วก็อยากจะขออภัยหรือว่าอยากจะขอโทษหลายๆท่านด้วยถ้าหากว่าหนึ่งเลยคือสิ่งที่ผมต้องการจะนำเสนอเนี่ยคือเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อนะครับว่าจริงๆแล้วสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็บอกนะว่ามันไม่อาจจะสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ 100% นะว่าวัคซีนตัวไหนที่มันดีกว่ากันอะไรนี่คือข้อมูลที่ผมต้องการจะนำเสนอนะครับส่วนในเรื่องของการจัดหาวัคซีนของทางภาครัฐบาลอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในท้ายคลิปนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์มากมายหลากหลายมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับติชมรายการติชมผมอย่างไรเนี่ยเราสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ขออย่างเดียวขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับผมนี่เปิดรับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้รอดูท้ายคลิปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของวัคซีนของคลิปเมื่อวานนี้กันนะครับยังไงขออภัยไว้ก่อนเลยถ้าหากว่าทำให้ใครไม่สบายใจหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ควรจะนำเสนอนะครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับก็ตามที่คำมั่นสัญญาของเราเลยนะครับก็คือในเรื่องของโควิด-19นั่นเองทีนี้เรื่องของประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดกันวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวเลขก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,911 รายยังเยอะอยู่นะครับสถานการณ์ยังน่ากังวลอย่างมากผมขอพูดนิดนึงเลยละกันว่าถือว่าเป็นคำถามละกันจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากใส่ความคิดเห็นผมเข้าไปมากเท่าไหร่แต่ผมถามอย่างนี้ละกันว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันมากกว่า 1,500 รายมาจะ1อาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่มีการยกระดับปิดร้านอาหารไม่ให้นั่งในพื้นที่สีแดงเข้มปิด3ทุ่มนั่งได้ถึงแค่3ทุ่มในบางพื้นที่ปิด5ทุ่มแต่ตัวเลขมันยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับอีกอย่างตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดเข้าไปสู่ในกลุ่มของชุมชนแออัดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัดแล้วนะครับผมจะกระถามนิดนึงว่าเพื่อนๆคิดว่ามาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของทางภาครัฐเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราลองดูเนี่ยถ้าตัวเลขยังเพิ่มสูงมากขึ้นอยู่นี่เราต้องแอสซูมไว้ก่อนเลยว่ายังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการตรวจอยู่อีกนะครับแล้วจะต้องดำเนินเราจะต้องดำเนินชีวิตกันอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยอีก2อาทิตย์เพราะว่าแน่นอนว่าพอมีจำนวนกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนึงเนี่ยก็จะต้องมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องกักตัวที่จะต้องกักกันโรคอะไรต่างๆเนี่ยอีก2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยความหวังที่เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติภายในเดือนพฤษภาคมผมเรียกได้ว่ามีน้อยมากนะครับอีกเรื่องนึงเลยคือเรื่องของเตียงนะครับในตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ 29,680 รายนะครับก็เลยเป็นคำถามว่าตอนนี้เตียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับระบบสาธารณสุขเราที่ต้องรับผู้ป่วยเข้าไปวันละพันเกือบ 2,000 รายเนี่ยนะครับถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับระบบสาธารณสุขของเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลถึงแม้ว่าจะมีการยกระดับในเรื่องของศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าศูนย์แลกรับผู้ป่วยเนี่ย1668อะไรก็ตามแต่มีการจัดหาอุปกรณ์อะไรต่างๆมีการนำเสนอออกมานะครับแต่ว่าจำนวนเตียงจำนวนบุคลากรนะครับจำนวนทรัพยากรต่างๆยานะครับฟาวิพิลาเวียนะครับอุปกรณ์ต่างๆมันจะเพียงพอไหมเครื่องช่วยหายใจต่างๆนะครับอันนี้ก็โยนเป็นคำถามให้ละกันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้กันต่อไปด้วยจำนวนตัวเลขที่ติดเชื้อหลักพันเกือบ 2,000 เนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่นะครับอันนี้ฝากเป็นคำถามไว้ให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจจริงๆให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เห็นถึงปลายทางของการกลับมาใช้ชีวิตแบบกึ่งปกติหรือเกือบปกติในเดือนนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เมื่อวันที่5นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะครับเรื่องของมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโควิด-19 นั่นเองนะครับเอามาฝากกันสักนิดนึงว่ามาตรการเนี่ยที่ออกมาเบื้องต้นคร่าวๆจากทางภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาตรการระยะที่1นะครับประกอบด้วย3มาตรการหลักด้วยกันสามารถดำเนินการได้ทันทีนี่คือมาตรการที่ดำเนินการได้ทันทีอย่างแรกนะครับออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเกษตรกรต่างๆที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับสินเชื่อนี้จะเป็นสินเชื่อให้แก่ประชาชนรายละ 10,000 บาทถ้าเราดูอย่างนี้นะครับอาจจะตีความได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ 10,000 บาทแล้วก็หลักเกณฑ์เนี่ยก็จะผ่อนปลนก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะขอกู้ 10,000 บาทเนี่ยอาจจะง่ายกว่าในช่วงปกตินะครับดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือนต่อเดือนนะเป็นระยะเวลา3ปีนะครับกู้ 10,000 นะครับผ่อนจ่าย3ปีดอกเบี้ย 0.5 ต่อเดือนนะครับปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็คืองดดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สินเชื่อที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยต่อลมหายใจของใครหลายๆท่านได้นะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยนะครับหรือว่าใครที่ทำธุรกิจเล็กๆหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินตรงนี้ 10,000 บาทสามารถที่จะเริ่มติดต่อธนาคารออมสินและธนาคารธกส.เนี่ยเพื่อที่จะขอกู้ได้นะครับในก้อนนี้นะครับ 10,000 บาทแต่ว่าจะมีการประกาศใช้อีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับคือยังไม่สามารถที่จะเดินไปพรุ่งนี้ได้นะครับก็คือรอสักนิดนึงในเรื่องของสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 10,000 บาทนะครับต่อมาเลยคือเรื่องของการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือSFI เนี่ยก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์อะไรต่างๆนี้จะขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นชำระเงินต้นนะให้แก่ลูกหนี้ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้แล้วก็เป็นการลดภาระนะครับแล้วสามารถนำเงินที่จะต้องชำระหนี้เนี่ยไปเสริมสภาพคล่องได้นะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต้นตอนนี้แล้วก็สามารถนำเงินตรงนี้เนี่ยไปหมุนตรงส่วนอื่นได้ก่อนนะครับก็คือนี่จะเป็นการออกมาดูแลนะครับลูกหนี้ต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วก็ยังมีการที่จะติดต่อไปที่การพักชำระหนี้นะครับสำหรับธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการขอความร่วมมือซะมากกว่านะครับในเรื่องของการพักชำระหนี้หรือการพักชำระดอกเบี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการทางการเงินที่ออกมาในตอนนี้ส่วนในเรื่องของการออกมาเป็นรูปธรรมสามารถที่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่อันนี้ต้องจับตากันดูในช่วงสัปดาห์หน้ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพักชำระหนี้พักชำระดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ว่าแต่ละธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยสมมติว่าท่านไปกู้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขของธนาคารใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถที่จะปรับลดกฎเกณฑ์ใดๆให้ท่านได้บ้างตอนนี้มันเพิ่งออกมามติเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้จากทางภาครัฐแต่ธนาคารพาณิชย์ของท่านจะมีนโยบายอย่างไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จับตากันดูอีกทีนึงในเรื่องของการพักชำระหนี้ต่างๆนะครับมาตรการต่อมาคือมาตรการการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าไฟ2เดือนเดือนนี้พฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ลดค่าน้ํา 10% ไประยะเวลา6เดือนเหมือนเดิมครับใครใช้ไฟในบ้านหรือในอาคารที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับจะใช้ไฟฟรี90หน่วยแรกนะส่วนใครที่ใช้เกิน150ต่อเดือนเนี่ยก็จะได้รับเป็นในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้าแทนนะครับส่วนมาตรการต่อมาเนี่ยจะเป็นมาตรการต่อเนื่องในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยามาตรการต่อเนื่องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินเราชนะใครที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับใครที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ของโครงการเราชนะเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2,000 บาทก็คือ2สัปดาห์จะได้สัปดาห์ละ 1,000 นะครับเราชนะนะสิ้นสุดโครงการเนี่ย30มิถุนายนนะครับเราชนะเพิ่มวงเงินนะเพิ่ม 2,000 บาทนะครับส่วนโครงการม.33เรารักกันนะครับจะเพิ่มให้เหมือนกันครับ 2,000 บาท2สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 1,000 บาทแล้วก็สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนจากเดิมเนี่ย31พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราก็จะยืดระยะเวลาออกไปอีก1เดือนนะครับทีนี้สำหรับมาตรการอื่นๆเนี่ยก็จะมีมาตรการในเรื่องของเป็นมาตรการระยะที่2ก็คือมาตรการระยะแรกเนี่ยจะเริ่มเลยนะครับในช่วงเร็วๆนี้ส่วนมาตรการระยะที่2เนี่ยจะไปเริ่มในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมอันนี้ที่รัฐบาลเขามองไว้เป็นภาพยาวนะครับ วงเงินของมาตรการระยะนี้เนี่ยอยู่ที่ 140,000 ล้านบาทนะครับก็มาจากพระราชกำหนดเงินกู้นั่นแหละที่ได้กู้กันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นก็เหมือนเดิมครับเป็นมาตรการการลดภาระค่าครองชีพนะครับเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเงินให้อีกเดือนละ200บาทนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มนี้เนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมนะครับแล้วก็มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นกำลังการซื้อของประชาชนนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทเหมือนเดิมนะครับใช้จ่ายวันละไม่เกิน150บาทนะครับเดือนกรกฎาคมนะรอสักนิดหนึ่งและโครงการใหม่ครับยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้น่าสนใจมากผมเนี่ยยังตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนนะว่ามาตรการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะมีการให้ e-voucher นะครับจำนวนเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดูจากชื่อแล้วเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งได้อาจจะหมายความว่าถ้าท่านซื้อ 7,000 ท่านได้คืน 7,000 หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรอดูกันอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่เขาเล็งไปที่กลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมนะอันนี้เป็นมาตรการในระยะที่2นะครับก็มาฝากกันว่าตอนนี้เคาะแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะมีการประกาศใช้อีกทีนึงในเร็วๆนี้แต่ว่านี่คือคร่าวๆใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับส่วนของในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมาตรการตรงนี้ยังไม่มีมาตรการที่มารองรับผู้ประกอบการอย่างเต็มที่นะครับนอกจากในเรื่องของการพักชำระหนี้ส่วนในเรื่องของซอฟท์โลนอันนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลในเรื่องของซอฟท์โลนนะแต่ว่าใครที่เป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างในระบบประกันตนม.33 หรือประกันสังคมเนี่ยถ้าท่านถูกสั่งให้ปิดร้านอย่างเช่นร้านอาหารในพื้นที่6จังหวัดเนี่ยสามารถให้ลูกจ้างของท่านไปขอรับเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคมได้นะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าประกันสังคมช่วยท่านถ้าหากว่าถูกสั่งปิดร้านหรือว่าถ้าท่านเป็นลูกจ้างในประกันสังคมแล้วถูกเลิกจ้างก็สามารถที่จะรับเงินชดเชยได้ด้วยเช่นกันนะครับลองติดต่อไปที่1506นะครับสายด่วนประกันสังคมอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เอามาฝากกันตรงไหนตกหล่นช่วยเสริมข้อมูลให้กับคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมาตรการการเยียวยาในช่วงของโควิด-19 ที่เอามาฝากกันวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับไปข่าวต่อไปก็ที่ว่าเป็นข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่น่าสนใจอย่างมากที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับคือเมื่อวานนี้นะครับที่White House นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาแถลงเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีการออกมาแถลงเรื่องที่ว่าเขาจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย 70% ของทั้งประเทศเนี่ยให้ได้ก่อน 4th July คือวันชาติสหรัฐนะครับนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายใหม่ของโจไบเดนนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มีการออกมาเปิดเผยจากการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยคือการที่มีนักข่าวเนี่ยถามไปที่โจไบเดนว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของการละเว้นทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนโควิด-19หรือพูดง่ายๆอ่ะคือการยกเลิกลิขสิทธิ์การผลิตวัคซีนโควิด-19น่ะนั่นเองนะครับคือแน่นอนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า IP หรือว่า Intellectual Property หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในเรื่องของวัคซีนเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทไหนที่เขาคิดค้นวัคซีนโควิด-19ขึ้นมาได้เขาก็จดเป็น IP เป็น intellectual property ขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการที่บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาถือ patent หรือว่าถือสิทธิบัตรตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับมันจึงทำให้บริษัทยาของที่อื่นทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตวัคซีนสูตรนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงสูตรวัคซีนนี้ได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือผลิตไม่ได้นะครับรัฐบาลโจไบเดนก็ออกมามีท่าทีสนับสนุนว่าจะมีการยกเลิกสิทธิบัตรตรงนี้หรือว่าการที่จะอนุญาตอนุมัติหรือว่าผ่อนปลนให้สามารถที่จะนำสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยไปผลิตวัคซีนได้เพื่อที่จะเป็นการบูสต์วัคซีนโปรดักชันหรือว่าการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับคือหลังจากที่ไบเดนคือก่อนที่ไบเดนจะออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่านักข่าวถามมาจากการที่ว่าแคทเธอรีนฉายนะครับแคทเธอรีนฉายเนี่ยเป็นตัวแทนของสหรัฐในองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับ World Trade Organization แคทเธอรีนฉายเนี่ยเขาได้ออกสเตทเมนต์ออกมานะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็รับรู้ในเรื่องของการมีสิทธิบัตรของวัคซีนโควิด-19 แต่ว่าถ้าจะยุติการแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลโจไบเดนสนับสนุนในการที่จะละเว้นทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนโควิด-19ในครั้งนี้นะครับนั่นจึงทำให้มันเกิดคำถามมากมายว่าเอ้า รัฐบาลโจไบเดนจะทำยังไงกับเรื่องของการผลิตวัคซีนในแง่ของโลกนะครับในระดับโลกนั่นเองมันก็เลยส่งผลให้พอรัฐบาลไบเดนมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยบริษัทยาในสหรัฐเนี่ยเขาก็มีปฏิกิริยาที่ต่อต้านแน่นอนนะครับคือแน่นอนว่าเขาเป็นคนคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วอยู่ดีจะมาเวฟแล้วเอาให้ใครก็ได้ไปผลิตเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่พอใจแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยเขาร่วมการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับมันก็กำลังตอบแทนเขาในแง่ของกำไรผลรายได้ต่างๆคืออันนี้เราจะไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับนั่นจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลโจไบเดนเองก็พยายามที่จะล็อบบี้บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ยอมที่จะเวฟในเรื่องของสิทธิบัตรของวัคซีนนะครับในตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเวฟสิทธิบัตรหรือว่าการผ่อนปลนสิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องมีการเจรจาในเวทีของ WTO นะครับเพื่อเป็นการยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของโควิด-19ซึ่งใช้เวลาอีกหลายเดือนแน่นอนแล้วก็ต้องอาศัยคอนเซนซัสหรือว่าฉันทามติของประเทศสมาชิกทั้ง164ประเทศนะครับประเทศที่ออกมาขอให้ยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลักๆเลยคือแน่นอนครับอินเดียกับเซาท์แอฟริกา2ประเทศนี้ต้องการวัคซีนจำนวนมากนะครับนั่นจึงทำให้นี่เองนะครับมีการคาดการณ์ว่าเป็นแรงกดดันจากส.ส.หรือว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยที่ออกมากดดันโจไบเดนแล้วก็ประเทศต่างๆก็ออกมากดดันโจไบเดนอีกเช่นกันว่าให้ยกเลิกสิทธิบัตรสักทีนะครับคือมันจะมี2แง่มุมอย่างนี้ครับคือ Washington Post เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกเว้นการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมันจะส่งผลร้ายกับบริษัทยามากแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยในแง่ของการเพิ่มผลผลิตทางวัคซีนจริงๆก็ได้นะครับอย่างแรกเลยคือเขาบอกว่า it could harm companies intensive to innovate นะครับหลังจากนี้เนี่ยคงไม่มีบริษัทไหนที่จะต้องการที่จะคิดค้นวัคซีนอีกแล้วเพราะว่าคิดค้นขึ้นมาคนอื่นก็เอาไปผลิตอยู่ดีนะฮะจะคุ้มกับเงินลงทุนในการทำ research and development หรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นที่สองเลยคือการยกเลิกสิทธิบัตรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักของการผลิตวัคซีนปัญหาหลักมันอยู่ที่การผลิตที่มันมีขั้นตอนมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากแล้วมันต้องใช้ความแม่นยำความถูกต้องที่สูงมากเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วการที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยออกมายกเลิกการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสักเท่าไหร่คือมันไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอันนี้ใน Washington Post เขาบอกนะเขาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐควรจะทำเลยจริงๆเนี่ยคือ 1. การเผยแพร่หรือการส่งต่อองค์ความรู้ในการผลิตวัคซีนนะครับต่อมาเลยคือการส่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้ความสามารถในการผลิตวัคซีนไปในประเทศต่างๆนะครับการทำ quality control การออก quality control มาว่าต้องมีการทำ quality control ยังไงมีการผลิตยังไงและที่สำคัญเลยคือการส่งวัตถุดิบให้การจัดหาวัตถุดิบให้เป็นตัวเป็น curator เป็นตัวการในการจัดหาวัตถุดิบให้นะครับเพราะถ้าไม่มีวัตถุดิบก็ผลิตไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยกเลิกสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆหรือเปล่านะครับก็อันนี้เลยเนี่ยก็ทำให้ส่งผลทำให้หุ้นของ Moderna Pfizer แล้วก็Johnson & Johnsonเนี่ยตกลงทันทีนะครับหลังจากที่ไบเดนออกมาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยกเลิกสิทธิบัตรจริงๆไหมนะครับถ้ายกเลิกสิทธิบัตรจริงๆเนี่ยถามว่าผลที่มันจะได้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อผลผลิตวัคซีนมากสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะทำให้หลายประเทศอาจจะเริ่มผลิตได้แต่ว่าความเร็วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เร็วขึ้นมากเพราะว่ามันต้องมีโนว์ฮาวต้องมีการส่งวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับก็มาดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐเองที่ออกมายืนยันว่าจะยกเลิกการคุ้มครองสิทธิบัตรในครั้งนี้เนี่ยจะมีท่าทีหรือว่าจะกระทำการสนับสนุนในรูปแบบใดบ้างอื่นๆนอกจากการแค่ยกเลิกการคุ้มครองนะครับถือได้ว่าเป็นข่าวนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องจับตากันดูทีนึงสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ Google กันบ้างครับคือเทรนด์ตอนนี้เนี่ยเทรนด์นึงเลยที่เราต้องจับตาดูนะครับคือเทรนด์ของไฮบริดเวิร์กิ่งไฮบริดเวิร์กิ่งเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าพี่แท็บอาจจะมีการพูดในช่วงของ MDR อยู่บ้างนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมสามารถติดตาม MDR ได้นะแต่ว่าอันนี้เอาข่าวของ Google มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือ Google เนี่ยหรือว่าบริษัทแม่เขาคือ Alphabet นะครับได้มีการออกประกาศนโยบายการทำงานที่ผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานนอกสถานที่หรือจากที่บ้านได้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ันนี้คือหลังโควิด19นะทีนี้เนี่ย Google เนี่ยเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ออกมาประกาศในปีที่แล้วให้พนักงานเริ่มทำงานจากที่บ้านนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมก็ออกมาบอกว่าจะขยายระยะเวลาการ Work From Home เนี่ยให้ไปถึงวันที่1กันยายนแล้วก็จะเริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานที่บริษัทเนี่ยอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์แค่3วันนะก็คือใครทำงานที่ Google เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ที่ต้องดูแลหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถที่จะทำงานเพียงแค่3วันได้นะครับที่ออฟฟิศแล้วก็ทำงานอีก2วันจากที่บ้านได้นะถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับในเรื่องของหน้าที่ของงานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขากลับมาบอกว่าพนักงานนะครับซุนดาพิชัยเนี่ย CEO ของ Google เนี่ยหรือว่า Alphabet นะครับเขาได้ออกอีเมลแจ้งว่านโยบายนี้เนี่ยจะให้พนักงานของ Google 60% นะเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเพียงบางวันต่อสัปดาห์ 60% เลยนะครับที่จะเข้ามาทำงานเพียงบางวันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วไฮบริดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน 100% นะถ้างั้นมันก็ไม่ไฮบริดใช่ไหมครับก็คือทำงานอาจจะ3วันทำงานที่ออฟฟิศ2วันทำงานที่บ้านอะไรอย่างงี้ 60% นะครับของพนักงาน 20% เนี่ยจะย้ายไปทำงานที่ออฟฟิศของ Google หรือของ Alphabet ที่อื่นๆก็คือสมมติว่าเราอยู่ไกลนะครับสามารถที่จะย้ายไปทำที่ออฟฟิศอะไรต่างๆได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟาซิลิตี้ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะเอื้อกับการทำงานแบบไฮบริดยังไงบ้างนะครับและอีก 20% เนี่ยทำงานจากที่บ้านหมดเลยนะครับ 20% นั่นหมายความว่าพนักงานของ Google ทั้งหมดนะครับจะทำงานแบบไฮบริดแล้วนะครับจะไม่เข้าออฟฟิศทุกวันแล้วเออน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผมจะมานั่งอัดข่าวที่บ้านให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังดูทุกท่านแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาทำจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้นะครับมันอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อประสานงานอะไรที่มันอาจจะไม่เหมือนเวลาเราที่อยู่ออฟฟิศพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข่าวจริงๆเนี่ยก็คือว่า Google เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทเลยที่ออกมา take step ในเรื่องของ hybrid working การทำงานแบบ hybrid นะครับถึงแม้ว่าโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วสหรัฐจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้แล้วแต่ชีวิตการทำงานเริ่มแล้วที่จะทำงานแบบ hybrid เขาเห็นแล้วว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับมาดูกันอีกทีนึงว่าเทรนด์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบริษัทของท่านนะครับอาจจะนำเอาแนวคิดนี้ไปเสริมไปใช้ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ย Google นะครับมีพนักงานทั้งหมดเนี่ย 140,000 รายนะครับไตรมาสที่1ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการดำเนินธุรกิจหรือว่าสวัสดิการของพนักงานไปได้268ล้านเหรียญสหรัฐไตรมาสที่1ไตรมาสเดียวนะปี2020ประหยัดไปได้ทั้งสิ้น 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งปีเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทไหนนะครับของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยที่ work from home แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะ work นะมันช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่านได้แต่ผมยังเชื่อว่ายังต้องมีบางวันที่เข้ามาออฟฟิศนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังจะต้องออกจากบ้านบ้างอ่ะเออผมทำงานที่บ้านทุกวันก็บางทีก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันอยากเจอเพื่อนๆอยากอะไรกลับไปที่ออฟฟิศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูเทรนด์นี้ดีๆนะครับมันอาจจะส่งผลดีกับองค์กรของท่านอาจจะส่งผลต่อ productivity นะครับการทำงานสภาพจิตใจของพนักงานอะไรมากขึ้นอันนี้ลองดูนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวนึงที่นำมาเสนอกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับMission News ประจำวันนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับก็เป็นอะไรดีวันนี้ตกปลาแล้วกันนะฮะตกปลาปุ๊บได้มาแล้วนะครับคอมเมนต์จริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าปกติผมจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะเพราะว่า YouTube บางทีเป็นชื่อแบบอวตารซะส่วนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครถ้าสะดวกไงเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ในFacebook แล้วกันแล้วถ้าวันไหนที่มีคอมเมนต์ที่สำคัญใน YouTube เนี่ยผมก็จะเอามาอ่านด้วยแล้วกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงใช้คำว่าอะไรดีมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเจตนาผมจริงๆเนี่ยอยากจะนำเสนอข้อมูลของเมื่อวานเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะเนื้อหาจริงๆคือเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนได้จริงๆนะครับ 60% 95% อะไรต่างๆเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าตัวไหนที่ดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นแฟกต์นะครับมันเป็นเรื่องจริงเรื่องต่อมาเนี่ยที่ผมเห็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ก็คือในเรื่องของการทำงานของทางภาครัฐนะครับว่าโอเคภาครัฐนำเข้าซิโนแวคนำเข้าแอสตราเซเนกาเข้ามาประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีเท่าไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรอันนี้ผมก็บอกตรงว่าผมรู้สึกว่าในความคิดของผมเองเนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดที่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่จะจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนอย่าง 1. ทันท่วงที 2. ทั่วถึง 3. เป็นธรรม และ4นะครับต้องมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะครับทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นแล้วการที่รัฐบาลนำเข้าวัคซีนเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันในช่วงต้นปีหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนละกันในเรื่องของการทำงานหรือว่า performance ของภาครัฐแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงน่าจะรู้กันดีนะครับว่าผมคิดยังไงแล้วผมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมอ่านข่าวทุกวันผมเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แสดงมันออกมาเยอะสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าดูมิชชั่นนิวทุกวันจริงๆอาจจะรู้จริงๆนะว่าผมอะรู้สึกยังไงกับการทำงานของทางภาครัฐในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มการอ่านคอมเมนต์กันเลยแล้วกันเนาะก็เพื่อที่จะได้ตอบคำถามนะครับหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็จะได้แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับก็เริ่มขอเริ่มคอมเมนต์แรกเลยของคุณนิรุธเนี่ยมาพูดเยอะเลยนะครับบอกว่าผมพยายามบอกเพื่อนๆหลายคนให้ตามสกู๊ปใน Vox นะครับนี่แหละครับประเด็นคือคนเข้าใจผิดว่าประสิทธิภาพมันต่างกันสุดๆแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาคือผลข้างเคียงแปลกๆที่มีรายงานมาเยอะมากแต่เหมือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราจะแก้ไขได้ทันระดับปฏิบัติการค่อนข้างกังวลแต่หัวเรือใหญ่ก็พยายามปล่อยผ่านเหมือนประมาณว่าหามาได้แค่นี้ก็ใช้เท่านี้แหละหมอนครพูดผมเข้าใจมันบ่งบอกชัดๆว่ารัฐบริหารจัดการพลาดอย่างแรงอ้างว่าอเมริกาจ่ายเงินเปล่าๆไปหมื่นล้านบาทแต่ถามว่าไทยจ่ายเงินไม่ได้หรออาจเป็นหลักพันล้านก็ยังได้คือพอหามาตอนนี้มันเลยช้าไปแล้วคนด่ารัฐบาลเขาด่าตรงเรื่องนี้อันนี้ผมก็ขอบคุณคุณนิรุธที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าใช่มันเป็นปัญหาอย่างนึงเลยที่เราต้องยอมรับว่าวัคซีนบ้านเรามาช้าจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานของภาครัฐอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าช้าอยู่เร็วเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมาจากส่วนไหนแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอันเนี้ยสำคัญอย่างมากเพราะว่าผลข้างเคียงใน clinical trial กับผลข้างเคียงใน real world application หรือว่าการนำมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลมันมีน้อยมากการนำเข้ามาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงในสถานการณ์จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ามันยังมีโอกาสหรือว่าเรื่องวัคซีนมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงเอาเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัวที่มีข่าวนะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าถ้าเราลองดูในเรื่องของการแพทย์จริงๆเนี่ยก็มีวัคซีนบางตัวเหมือนกันที่องค์กรทางด้านอาหารและยาที่เขาออกมายืนยันว่าเออมันมีผลข้างเคียงจริงๆนะผมว่าประเด็นเนี่ยมันก็จะย้ายไปอยู่ที่ในเรื่องของผลข้างเคียงแล้วว่าวัคซีนตัวไหนที่มีผลข้างเคียงร้ายมากหรือว่ารุนแรงมากหรือว่าไม่ดีมากหรือว่าผลข้างเคียงน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ให้ข้อมูลตอนนี้แล้วกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะครับในเรื่องของผลข้างเคียงแต่ว่าขอบคุณคนนี้รู้ที่มาแสดงความเห็นในเรื่องของการบริหารจัดการของทางภาครัฐละกันนะครับก็ต่อมานะครับคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับคุณแจ็คเคลียร์เลยครับขอบคุณคุณเบนซ์มากนะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าผมไม่ได้มาเชียร์ใครอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ได้มาด่าใครอะไรเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็คุณเศษบอกว่าขอบคุณข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนครับแต่ปัญหาตอนนี้ไม่มีให้ฉีดและเลือกวัคซีนไม่ได้อันนี้ก็จริงนะครับเราควรจะมีทางเลือกในการเลือกที่จะฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่านี้นะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเรานะว่าเราจะเลือกอะไรเข้าไปสู่ร่างกายของเราอันนี้เราก็ควรจะมีสิทธิที่จะเลือกแต่ว่าการบริหารจัดการทำให้เรามีตัวเลือกเพียงแค่นี้นะครับคุณสุพจน์มาให้สติกเกอร์นะครับก็สวัสดีคุณสุพจน์ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแขกคนใหม่นะครับแล้วก็คุณเกรียงศักดิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ใน YouTube นะครับก็ขออ่านของคุณทีเซตนะครับที่บอกว่าขอชื่นชมเรื่องคลิปอธิบายความกระจ่างได้ดีครับแต่รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับเนื้อหาที่พยายามชักจูงสักเท่าไหร่เซตติ้งหลายๆอย่างต่างกันก็จริงแต่เป็นวิธีสากลให้การยอมรับวัคซีนช่วยให้ติดแล้วไม่ตายก็เป็นแนวคิดที่ไม่ผิดแต่ยังไงก็ตามถ้าคนเรามีสิทธิ์เลือกได้การฉีดวัคซีนไม่ติดย่อมดีกว่าฉีดแล้วติดแต่ไม่ตายครับนี่ก็ขอบคุณคุณทีเซตด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจริงๆนะคือผมไม่ได้จะมีความคิดว่าเราฉีดไปเหอะหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่แค่เราบอกว่าการที่เราจะมานั่งดูว่าวัคซีนตัวไหนเนี่ยดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันโดยดูที่ตัวเลขจาก clinical trial อย่างเดียวมันจะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูข่าวนะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนให้มากๆเรื่องผลข้างเคียงนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอัตราการติดเชื้อว่าฉีดวัคซีนไปแล้วยังได้รับเชื้ออยู่เนี่ยมากน้อยเพียงใดในแต่ละตัวแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลใน real world application หรือการนำมาใช้จริงมันยังไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคอมเมนต์อื่นเนี่ยผมขอขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามา ร่วมแสดงความเห็นกันนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะก็ยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าคลิปนี้เริ่มจะยาวไปแล้วนะครับแล้วก็สงสารคนตัดแล้วก็คนดูอาจจะเบื่อกันยังไงขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งนึงจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับสำหรับ Mission News วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News